Spaisu tirgoņa likuma izmaiņām bija gatavojušies, policija secina, ka tie nogājuši pagrīdē un cīņa ar viņiem turpmāk būs tāda pati kā ar zālītes, heroīnu vai citu narkotiku pārdevējiem. Ikdienu policija aiztur 2 līdz 4 narkotiku tirgoņus, kuriem pēdējā nedēļā pievienojušies arī 4 spaisu pārdevēji. Skaļus reidus gan arī turpmāk nav vērts gaidīt, saka krimināla policijas šefs Andrejs Grišins.
Mēs strādājam privātdrēbēs un līdz ar to nevajag lūlot ilūzijas, ka cīņā ar nelegālo spaisu tirdzniecību policijā taisīs šovu. Mēs strādāsim savu ikdienas darbu un tā rezultātā mēs sauksim cilvēkus pie krimināla atbildības.
Pērnieviestais pagaidu aizliegums jaunām psihoaktīvām vielām policijai ļaujot rīkoties daudz ātrāk. Stundas laikā pēc izņemšanas vielu identificē, ievieto agrīnā brīdinājuma sistēmā un slimību profilakses un kontrolas centrs tai piemēro pagaidu aizliegumu, skaidro Grišins.
Praktiski šobrīd jauna viela ienākot Latvijas teritorijā var būt nekrimināli sodāma, 2-3 dienas.
Nākamais solis būtu vispārējais aizliegums, kas ļauti iedarbināt citus kontrolas filtrus kā muitu un robežu sardzi. Grišins uzskata, ka jākriminalizē arī spaisu ievešana valstī. Pie vispārējā aizlieguma definīcijas pat labam strādā Saima, kas to solījusi ieviest līdz vasarai. Grozījumu būtību skaidro iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Pastāv, protams, šis jautājums par to, ka viela, kamēr viņa nav šajā sarakstā, faktiski viņa apriti pašlaik nav aizliegta valstī. Bet tas mērķis ir tāds, ka šiem grozījumiem faktiski tiks izslēgts ar kuru veida psihoaktīvu vielu apgrozība, kas netiktu krimināli sodām.
Ministrs gan atzīst, ka ar represīvām metodēm vienas spaisus neizskausta, tāpēc valdība sola atbalsta arī prevencijas kampaņām, lai mazinātu pieprasījumu. Premjeri, lai mdotu straujumu, īpaši iepriecinājusi jauniešu organizāciju gatavību iesaistīties.
Ir sagatavošas priekšlikumus jauniešu organizācijas, kuru biedri kādreiz ir izgājuši tādai vai citai LA cauri, un tagad viņi grib palīdzēt citiem jauniešiem tik galā.
Nevis pīpēt spaisu un sabēgt veselību, bet sportot, attīstīt sevi un iegūt draugus, kas vēlas to pašu. Tā vēlmi popularizēt šovasar jauniešiem domātās aktivitātes raksturo ielu vingrošanas biedrības vadītājs Māris Šlēziņš.
Ļaut viņiem izlādēt negatīvās emocijas, uzsūkt kaut kādas pozitīvas emocijas, veidot jaunas draudzības, caur fiziskām aktivitātēm pavadīt savu laiku liederīgi, un tas ir gandrīz 1000 aktivitātes 90 dienās. Tas nozīmē 10 aktivitātes vienā dienā. Jauniešiem būs izvēles iespējas, kur iet, ko darīt, brīvprātīgi bez maksas iesaistīties.
Ametpersonas atzīst, ka līdz šim labās iniciatīvas jauniešu atturēšanā no spaisiem bijušas sadrumstalotas. Veselības ministrija apņēmusies tās apkopot un jau tuvāko nedēļu laikā lūgt valdības atbalstu koordinētiem prevencijas pasākumiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.